Har det gått et kvarter? Ja. Jeg tror vi bare begynner nå, og så ser vi. Så kan vi, om vi vil, få diskutert dette på slutten, hvis det ting dere vil ta opp. Jeg tenkte i hovedsak at vi ser på det kapitlet om symbol fra boka Nytt blikk. Og grunnen til at de bruker så mye plass på det, selvfølgelig at symboler er viktige i religionsvitenskapen. Noen har til og med villet bruke selve symbolbegrepet i definisjonen av religion. Slik som her, Goethes sin religionsdefinisjon, hvor han sier at religion er et system av symboler som da skal skape virkningsfulle. Og persuasive, hva vil dere si til persuasive? Overbevisende, kanskje, og vedvarende stemninger og motivasjoner hos mennesker. Så når Goethe definerer religion ved hjelp av symbolbegrepet og knytter religion til følelser, så er det en definisjon som sikkert mange kan akseptere. Uansett ståsted. For vi har sett at det går en tydelig frontlinje i religionsvitenskapen mellom, så å si, en mer åndelig religionsvitenskap på den ene siden, det som i vårt pensum kalles essensialisme, og en mer jordnær tilnærming, enten da i form av reduksjonisme eller i form av at man forsøker å knytte religion til det jordiske på en eller annen måte. Og det kan da gjøre den faglige diskusjonen vanskelig, fordi man har så ulikt utgangspunkt, slik som du var inne på. Men symbolet kan da ha, så å si, en slags samlende funksjon. Fordi alle er enige om at symbolene eksisterer, og at de er viktige. Så i stedet for å diskutere udødelighet eller Gud, så kan man diskutere udødelighetssymboler eller Guds symboler. Og da får diskusjonen med en gang et konkret utgangspunkt. Men dette fører selvfølgelig ikke til at konfliktene i religionsvitenskapen forsvinner. Det som skjer er at problemet, så å si, bare forflytter seg til et nytt område. For da oppstår det et nytt spørsmål, nemlig hvilken status har symbolet? Vi kan bare gi to korte svar som peker litt fremover mot det vi kommer til å si. Symboler er åpenbaringer av det hellige, vil noen si. Andre vil si symbolet er en integrert del av en bestemt kultur og må forstås på bakgrunn av den kulturen. Vi kan begynne med Gilhus og Michaelsons definisjon av symbol, som er ganske enkel og forståelig. De sier simpelthen, et symbol definerer vi som et flertydig tegn. Og det kommer vi tilbake til nå, når vi skal se på to av disse symbolteoriene. Så kommer vi tilbake til hvordan symbolet kan være flertydig, hvorfor det er flertydig. Men det vi også kan legge merke til, er at symbol her knyttes opp mot den større kategorien tegn. Symbolet er en form for tegn, og det betyr at det kan være interessant og se på noen innsikter fra vitenskapen om tegn, den som kalles for semiotikk, og det er det også vårt pensum gjør. De kommer kort inn på noen viktige innsikter fra semiotikken, som i grunn ligger veldig nær lingvistikken eller språkvitenskapen. Og en av de skikkelsene som Gilhus og Michaelson er gjengir kort synspunktene til, er Ferdinand de Saussure, den sveitsiske språkforskeren. Og hans innsikter er fundament for svært mye av moderne språkvitenskap. Hvis dere har drevet med språk og lingvistikk, så har dere helt sikkert vært innom Saussure. Og hva han sa om tegnet. Så det er altså en teori som ikke egentlig hører til religionsvitenskapen, men som det kan være viktig å kjenne til. Og det er særlig to innsikter fra Saussure som det kan være fint og at vi har med oss videre i studiet av symboler. Den ene innsikten er det han sier at tegnet har to sider. Tegnet har en innholdsside og en uttrykksside. Og det er nesten lettere å lære det på engelsk, selv om jeg fraråder at dere bruker engelsk når dere skriver norsk, men det er lettere å huske på engelsk ordene signifier og signified. At tegnet, det er begge deler. Det har disse to sidene. Det har et uttrykk, la oss si lyden av ordet hest, og så har det et innhold som er hest, det innholdet som fremkalles av tegnet. Det er innholdet, uttrykket. Og av en eller annen grunn pleier man alltid å bruke ordet hest. Når man forklarer dette her, det har dere sikkert hørt før. Hest har liksom satt seg fast i forklaringen av Saussure, men man kan bruke alle ord. Absolutt alle ord har dette. Det er den ene innsikten hans, og den andre innsikten er at tegnet er arbitrært eller vilkårlig. Og det er jo for oss egentlig en selvfølge. Hvis vi igjen bruker ordet hest, så er Saussures innsikt at det er ingen tvingende nødvendighet for at hest må hete hest. Man kan bare reise til et annet språkområde, så heter det noe helt annet. Og det fungerer like godt. Det er fordi at tegnet vi har valgt er vilkårlig, og altså ikke nødvendig. Og Gillus og Mikaelsson baserer seg på Saussures teori om det språklige tegnet og overfører det til det religiøse symbolet. Og de sier rett ut at den symbolske meningen er altså subjektivt konstruert. Det er brukerne som legger en mening inn i det symboliske objektet. Så sier de litt pussig at hva som helst kan bli et symbol for hvem som helst. Man kunne like gjerne sagt hva som helst kan bli et symbol for hva som helst eller hvem som helst. Det er tanken som ligger til grunn. Og vi ser at denne måten å tenke om symboler på, den legger da all vekt på, så å si, brukernes makt. Symbolet har ingen makt i seg selv. Brukerne har en makt over symbolet, fordi det er de som bestemmer hva det skal bety. Og det er, som vi ser, en tilnærming til religiøse fenomener, som vi har sett gjennomgående hos Gillus og Mikaelsson, at de vil nærme seg ting nedenfra. Symbolet, mener de, skal studeres nedenfra med utgangspunkt i dem som bruker symbolet. Symbolet skal ikke tolkes som et budskap fra en annen verden. For ved å si at symbolet, hva som helst, kan være hva som helst, ved å si det, så kan man si at de forsøker å avkle symbolet den mystikken som mange føler symboler er omgitt med. Vi skal da se på to slike teorier fra, som er i vårt pensum. Og vi begynner med Eliades teori. Fordi den gir en bakgrunn for å, så å si, forstå hva de opponerer mot. Og hvor det vi har plassert Eliade? Jo, da har vi fulgt Gyllus og Mikaelsson og plassert ham inn i det fenomenologiske paradigmet. Og vi kan nå se hvordan det han sier om symboler, hvordan det uttrykk for grunntanker i det paradigmet. Hva sier han om symboler? Jo, han sier at symboler en åpenbaring av det hellige. Og det så vi var et typisk ord innenfor dette fenomenologiske paradigmet. Både Bleker og Eliade nødt til å bruke det ordet. Ja.
Når man definerer som åpenbaring av det hellige, da gjelder det religiøse symboler, ikke sant?
Det gjelder religiøse, ja. Ja, takk. Nå han på en måte helt inne i den religiøse verden. Ja. Så du har helt rett. Så å si det religiøse symbolet en åpenbaring av det hellige. Så kan man også si at for Eliade så vil svært mange ting bli religiøse symboler. Så å si at det religiøse ekspanderer så mye at det blir kanskje ikke så mange symboler igjen. Men det kan vi... Jeg bare nevner det, men du har helt rett at han befinner seg da innenfor religionen. Og det han har fokus på, det så å si naturlige symboler. Sola, månen, vannet, trær selvfølgelig. Ikke det vi kan kalle for historiske symboler, slik som korset, symboler som vi forbinder med en historisk hendelse, han mindre opptatt av. Han opptatt av natursymbolene. Og vi kan bruke det han sier om vannet som eksempel. Hvordan nærmer han seg vannet som symbol? For å svare på spørsmålet så bruker han så å si en todelt metode. Han har to innfallsvinkler. På den ene siden så har han denne komparative metoden som vi har sett eksempler på. Denne sammenlignende metoden, at han går inn i tradisjoner fra hele verden og så å si lister opp hva betyr det her, hva betyr det der. Lager så å si en lang liste over hva dette faktisk symboliserer. Det andre at han rett og slett tolker selv. Han har egne betraktninger om hva vannet kan symbolisere på grunnlag av dets egenskaper. Og vi har sett at det et trekk ved Eliade, dette at han leter etter felles gods i religionene, og det gjør han også her, og han supplerer det med sine egne betraktninger. Og vi kan ikke være overrasket når vi ser at de to innfallsvinklene da vil så å si gi det samme resultat, slik at hans egen tolkning vil bekrefte hva den komparative tolkningen har kommet frem til. Noen vil finne det problematisk, for noen vil da tenke at Eliade så å si har svaret på forhånd, og at han leter etter bekreftelser i religionshistorien på det som hans svar. Men det kan vi tenke over. Vi vil bare fremstille han nå og se hvordan han tenker. Det første han sier, som kanskje for oss ganske åpenbart, at vannet et symbol på skapelse. Og da bruker han et indisk dikt som han mener sammenfatter hele den gamle indiske tradisjonen. Vannet kilde til alle ting. Og så støtter han seg også på det babylonske skapelsesdiktet, hvor Tiamat og Apsu begge representerer vann og spiller en rolle i skapelsen. Dette skapelsesdiktet skildrer seieren over Tiamat, og denne seieren den første skaperhendelsen. Hvis vi går til så å si hans egen tolkning mer, men som også kan støttes av kildene, så mener han at det som ligger til grunn for vannet som symbol på skapelse, er at vannet har en rolle i naturen som er åpenbar. Vannet gir liv til vegetasjon. Tørke betyr død og ødeleggelse. Og selvfølgelig også i forhold til dyr og mennesker. Vi er avhengig av vannet. Vannet er for oss som en skaperkraft. Det, når vi har tilgang til livets vann, så har vi så å si tilgang til skaperkraften. Men det er også mer. Vannet betyr ikke bare skapelse. Vannet er også symbol på renselse. Hadde du noe du... Nei. Vannet kan vaske noe rent og rense det. Og det er selvfølgelig en betydning vi finner i mange religioner. Vi kan bare tenke på renselsesbad, slik som i Ganges, eller i jødisk tradisjon Jordan, og i det hele tatt på alle renselsesritualer som involverer vann. Så dette at vannet symboliserer renselse er i grunn mulig å forstå.
Det er det også sammenheng med dopen, for eksempel?
Nettopp. Nettopp. For det er en, da avleder han bruken av vannet i dopen av dette. Du har helt rett. Slik at da vannet vasker rent, helt konkret, og så overføres det da til hva vannet gjør på et så å si, dypere plan. Og det er derfor da også elven egner seg så godt og blir altså til et renselsesbad, fordi elven tar jo det skitne med seg. Det er et perfekt symbol for renselse. Så derfor også tanken om, som du sier, dåp i rennende vann. Men går man videre med denne tanken om renselse, og det du var inne på, at vannet sletter urenheter og synd, så kan du også tenke at vannet har en destruktiv side, at det også utsletter liv. Og vannet står da for utslettelse og død. Det er det paradoksale, og det er den rollen som vannet spiller i oversvømmelsesmyter i mange kulturer, det som med et kristent begrep kalles for syndflodsmyter. Og dermed så ser vi at vannet får flere betydninger, noen av dem tilsynelatende motstridende. Er da vannet, ifølge Eliade, et selvmotsigende symbol? Nei. Han mener at disse betydningene henger sammen. Og nøkkelen er for ham det vi har vært inne på tidligere, det han kaller for myten om den evige tilbakekomst, tanken om at alt fornyes. Det er den myten han igjen ved hjelp av den komparative metoden finner i religioner over hele verden, og som man mener er den fundamentale myten i religionene. Tanken er at verden etter skapelsen ikke er perfekt, men at den rommer noe som kan bli trett, noe som kan slites, slik at verden etter en stund må fornyes. Og den fornyelsen, den foregår slik at verden går under, og at det skapes en ny, eller at den gamle verden gjenopprettes. Og det er det som er meningen med syndflodsmyten, sier han. Syndflodsmytene, de er også skapelsesmyter. Og det er det man da går glipp av, mener han, hvis man er helt inne i den kristne tradisjonen. For da er det bare én syndflod, men i det større mytologiske landskapet, så vil floden komme igjen og igjen og være nyskapelse. Den vil følges av nyskapelse. Og dermed så skaper han et skjema. Skapelse, renselse, ødeleggelse. Man vender tilbake til det formløse. Og så en nyskapelse. Og dermed så sier han at alle de metafysiske og religiøse mulighetene til vannet, de passer perfekt sammen og skaper en helhet. Vi ser at Eliade samsvarer med Gilhus og Mikaelsson når de definerer symbolet som et flertydig tegn. Men måten han oppnår at symbolet blir flertydig på, det er som vi ser at han plasserer det inn i en narrativ ramme. Slik som vannet her illustrerer ulike faser av en fortelling. Så de ulike betydningene av vannet er ulike faser av denne myten. Og derfor kritiserer Gilhus og Mikaelsson Eliade for å være uklar med hensyn til mytens struktur. Nei, symbolets struktur, fordi han så å si er nødt til å gjøre symbolet til en myte i miniatyr. Han må ty til myten for at symbolet skal bli en harmonisk helhet. Så ser vi videre at Eliade ikke samsvarer med Saussure på den måten at tegnet er arbitrært. For Eliade så er det så å si en mening i dette. Vannet har faktisk egenskaper, slik som den rensende egenskapen, den tilintetgjørende egenskapen, som gjør at det betyr det det betyr. Og til sist så ser vi at ifølge denne type myte, eller symbolteori, så er symbolet så å si løsrevet fra den enkelte kulturen. Da er symbolet noe universelt. Symbolets budskap er ifølge Eliade det samme, uansett om man beveger seg fra en kultur til en annen. Vi har sett at denne teorien så å si gir mening, men den kan kritiseres. Vi kan tenke over hvordan vi kan kritisere den om vi vil. Men jeg tror vi nå skal gå videre og se på en annen teori som står så å si i motsetning til dette, som Gilhus og Mikaelsson tar opp i det samme kapitlet. Og det er Victor Turner sin teori. Han var en brittisk antropolog, og hans bok The Forest of Symbols, Aspect of Ndembu Ritual fra 1967, den er blitt en klassiker og mye lest av religionshistorikere. Og den boka er en studie av Ndembu-folket i Zambia. Vi skal ikke gå inn så mye på detaljene i den studien, for det er veldig vanskelig å finne kilder til dette. Den viktigste avhandlingen er Turner selv. Men vi skal først og fremst bare se på hvordan Turners symbolteori ser ut. Det som særpreger Turner, det er at han, så å si i motsetning til Eliade, han vil studere symbolet i den konteksten det blir brukt, hvor han først og fremst tenker på den rituelle konteksten, at symbolet, som han her sier, er den minste enheten i et ritual. Symbolet inngår i et større forløp, som er et ritual hvor det brukes sammen med andre symboler. Og dette ritualet er rammen for det aktuelle symbolet. Men ritualet er selvfølgelig heller ikke isolert. For ritualet er igjen plassert i en ramme, nemlig det samfunnet hvor ritualet utføres. Og derfor så kan symbolet ifølge Turner ikke forstås uten at man plasserer det dypt inn i disse kontekstene. Først i dette drama som ritualet utgjør, og deretter ser på hvordan dette ritualet fungerer i det samfunnet hvor det blir praktisert. Og der ser vi hvor annerledes den måten å tenke på er i forhold til det vi nettopp så på, hvor man så å si bare sitter ned og tenker over et symbol abstrakt. Han gjør så å si det motsatte. Han studerer spesifikke symboler på på et helt bestemt sted i en helt bestemt kontekst. Og da følger det at symbolet har en funksjon i det samfunnet det blir brukt. Et av de eksemplene han bruker i boka er det som vi kaller melketreet, eller han kaller for melketreet, som ble brukt i et pubertetsritual for jenter blant endemboene. Og i studien så merket han noe interessant, nemlig at dette symbolet hadde en hel liste med betydninger. Det kunne stå for bryster, brystmelk, amming, båndet mellom mor og barn, overføring av kunnskap, slektskapsbåndet mellom kvinnene i samfunnet, også slektskapsbåndet mellom alle kvinner og menn i samfunnet. Og det kunne også i visse faser av ritualet stå for jenta selv, hun som pubertetsritualet er for. Så alle disse betydningene avleder han av egne observasjoner og av intervjuer med religiøse eksperter og av intervjuer med de som deltar i dette. Så det oppstår en serie betydninger. Og det samsvarer i grunnen med det vi har sagt så langt om symbolet som flertydig. Men det interessante her er at symbolet da er flertydig i ulike faser av et ritual, slik at i en bestemt situasjon vil den symboliske betydningen veie tyngst, så vil en ny betydning komme inn, og så videre. Og noen av betydningene er knyttet til, så å si, samfunnets lim, til de normer og verdier som regulerer hele samfunnet hvor ritualet feires. Det kalles dels for stedet til alle mødre. Og denne religiøse eksperten, som dette er et sitat fra, viser til at en etter en har formødrene sovet på samme sted, ned til vår egen generasjon, og at dette stedet er stedet for stammens skikk, hvor vi begynte. Men og ikke bare kvinnene, men også mennene, fordi mennene blir omskåret under det samme treet. For å forklare dette, og denne lange, alle disse mulighetene, alt dette symbolet kunne bety, så oppstiller Turner en modell som er veldig kjent. Det første punktet er ikke vanskelig å skrive under på, for da sier han at et symbol kan uttrykke en fylde av betydninger som ikke nødvendigvis henger sammen. Hvis dere ser på listen vi var inne på, så er det mulig å se forbindelse mellom noen, men det er ikke noen tett nødvendig sammenheng mellom alle betydningene. Men så, det som er hans originale bidrag, det er punkt 2. Det er at de ulike betydningene til symbolet, de tenderer mot å samle seg på to ytterpunkter, det han kaller for symbolets sensoriske pol. Og det er betydninger som er forholdsvis enkle å forstå, og som lett kan knyttes til symbolets fysiske egenskaper. Slik som når melketreet kan avgi en hvitaktig saft som ligner på melk, så er det et fysisk karaktertrekk ved symbolet som er forbindelsen til melk, brystmelk og så videre. Det er symbolets sensoriske pol, hvor symbolets fysiske karaktertrekk spiller sterkt inn. Men på den andre siden så har symbolet en ideologisk pol, hvor det da også samler seg en klynge med betydninger. Og det er de mer ideologiske betydningene som handler om stammens tradisjoner, stammens skikk og bruk, verdier, som ikke egentlig står i forbindelse med symbolets fysiske karaktertrekk. Og et viktig trekk ved denne teorien da punkt 3. Og det at symbolet, fordi det ett, så har da symbolet den egenskapen at det kan klare å transportere følelser og tradisjoner og assosiasjoner fra en pol til en annen. Fordi, sier Turner, denne sensoriske polen, den kan tale til hjertet, så å si, til kroppen, til følelsene. Den kan skape et begjær, den kan skape noe positivt, som symbolet klarer å transportere oppover til den ideologiske polen, slik at det, de gode følelsene som den sensoriske polen vekker, de blir fraktet oppover, slik at det skapes tilsvarende gode følelser og tilslutning til den ideologi, til de ideologiske betydningene som befinner seg lenger opp. Og på samme måte så mener han det en slik utveksling at de så å si høyverdige betydningene, ideologiske betydningene, de kan også transporteres nedover og gi dette fysiske, kanskje barnslige eller enkle, og gi de følelsene som ligger der en større verdighet. Så på den måten så tenker han at dette en slags system hvor, hvor følelser transporteres. Og da ser vi også hvilken funksjon det har. At Turner tenker da at symbolet kan ha en slik oppdragende funksjon i et samfunn. Det kan skape en tilslutning til samfunnets verdier ved å bruke ganske sterke virkemidler, fysiske virkemidler, så å si for å få mennesker til å føle på en bestemt måte. Denne modellen kanskje enda lettere å forstå hvis man begynner å tenke på andre typer ritualer. Men jeg var inne og så på bruken av peyote. Hvis vi knytter også dette an til rus og til sakramenter i ulike religioner hvor symbolet faktisk har en fysisk virkning på deltakerne og inneholder et narkotisk stoff som virkelig skaper en fysisk reaksjon. Og da er det lett å forstå hvordan dette virker. Rusen og den så å si, vil være en del av symbolets sensoriske pol. Og de gode følelsene og det begjæret og den gleden som rusen skaper vil da kunne transporteres oppover, så å si, til den ideologiske polen og så å si, skape en tilhørighet til en religiøs lære som ikke har kanskje noe med den rusen å gjøre, men fordi man har dette symbolet, så knyttes ideologi og det fysiske sammen. Så det kanskje et bedre eksempel som vi burde ha brukt. Jeg skal se om jeg kan legge det ut på, nett, på fronter. Men det vi i grunnen interessert i nå er i mest hvordan dette fungerer som en symbolteori. At Turner studerer symbolet nedenfra. Og symbolet kommer ikke til menneskene som et budskap fra en annen verden, men et produkt av menneskenes egen verden. Ja. Ja, kanskje kulturrelativistisk, men du kan si hans Turners metoder, det store skillet da mellom Turner og Eliade, veldig interessant du sier det, det at Turner drar til disse menneskene og bor der og studerer språket og går inn i hvordan det disse bruker trær. Hvordan det disse bruker trær? Og da blir det hele veldig konkret, for da må han så å si studere ritualene, hvilke symboler brukes i ritualene, og så det samfunnet. Så du kan si, da har ikke Turner behov for noe komparativt materiale i det hele tatt. For du ser da at det komparative materialet ville for han da i grunn bare være forstyrrende. For han er interessert i hva betyr det her. Ja, Bent.
Men så ser man jo også i og med at han studerer i stor grad afrikansk kultur. Og hvis du tar et parallell til Lewis-Strauss, som også viser tropisk eliksir, som også der tar for seg spesielt dette med rusrelatert ting, så er dette også kulturer som er veldig matriarkalske på mange måter. Det er et også et kjennetegn som man bør legge seg litt merke på. Fordi at jegerens rolle er å skaffe mat, men det er altså kvinnens rolle som livskaper, som er sentrale i de afrikanske stammene.
Ja.
Altså, ja. Og det påvirker nødvendigvis helheten i tenkningen her.
Absolutt. Men jeg tror også bare til det du sa, at det hun sa, at noen forskere er interessert i det komparative, for de tror at, la oss si, Eliade tror at det komparative vil avdekke et mønster i religionene. Mens Turner vil da overhovedet ikke være interessert i det, fordi han vil finne ut hvordan fungerer dette her. Ikke sant? Ja. Og så har han en interessant teori da, som vi kan merke oss, dette med å transportere følelser og stemninger, og at det er, så å si, symbolet blir da nærmest som en slik maskin som samfunnet bruker for å oppnå bestemte ting. Så dette blir da et eksempel på en symbolteori nedenfra, og som da selvfølgelig vil være en symbolteori som passer bedre med Gillus og Michaelsons tilnærming til religion. Så de vil åpenbart gi sin tilslutning til dette, og ikke til Eliade. Før vi tar denne oppsummeringen, så vil jeg meget kort, jeg tenkte å gjøre litt lenger, men vi kan gjøre det meget kort og se bare på Gillhus, stikkordsmessig, hva Gillhus gjør. For hun bruker da denne modellen til Turner i en veldig interessant artikkel som dere kan lese, men ikke nå. Men senere en gang kan dere lese en artikkel som heter Carnival in Religion, som handler om den narrefesten i Frankrike i det 12. og 13. århundre. Og da bruker hun denne modellen. Vi kan bare se kort på hvordan hun der tenker. Dette er jo referert i boka. Jeg har i grunn tatt dette fra boka. Hun tenker at den sensoriske polen i nattverden, det er ritualet som hun bruker da vi så å si flyttet inn igjen i den kristne tradisjonen. Den sensoriske polen i nattverden er Jesu kropp og blod. Hans død på korset er betydningene som samler seg rundt den sensoriske polen. Når det heter ta og et, dette er mitt legeme, og så videre. Mens også nattverden har da en ideologisk pol, og der setter hun oppstandelsen, de troendes samfunn som så å si innstiftes med nattverden, og faktisk også kirkens stilling, hvor hun da mener kirkens maktstilling, og prestenes makt regner hun som en av de ideologiske betydningene til nattverden. Og det som er tanken da, er at de følelsene man så å si har knyttet til Jesus og Jesu korsdød, de blir da fraktet oppover i symbolet om hun vil, opp den ideologiske polen, og blir til en positiv aksept av kirkens makt. Og at man så å si godtar den. Det er selvfølgelig typisk for tilnærmingen til Gillhus, at hun fokuserer på makt. I dette tilfellet kan det rettferdiggjøres. For hvis vi tenker på hva kirken lærte, så lærte kirken at nattverden var nødvendig for frelse, samtidig som bare prestene, den katolske kirkens prester, kunne dele den ut. Og dermed så er nattverden så å si også en maktfaktor, og på den måten regner hun da faktisk prestenes makt som en del av dette symbolets ideologiske, altså en av de ideologiske betydningene som samler seg I den ene enden av symbolet. Så dette en interessant måte å tenke på. Og hun går gjennom hvordan katarene I Sør-Frankrike avviser symbolet. De forkaster nattverden, for de har en annen lære. Og godtar den ikke. Mens narrene, som hun fokuserer på, parodierer symbolet og erstatter det med blodpudding. Og de bytter da ut symbolets sensoriske pol, slik hun ser det. At når narrene feirer denne festen hvert år I kirken og parodierer symbolet, så bytter de ut den sensoriske polen, gjør den til noe latterlig, nemlig blodpudding og pølse. Men narrene har ingen ideologisk pol å sette I steden. Så derfor deres symbol falleferdig. Det inneholder bare en sensorisk pol som skaper latter og komikk, men ingen ideologisk pol. Og til slutt snakker hun også om hvordan heksene I folketroen også kan ses I forlengelsen av dette, hvordan de også da forvrenger symbolet, erstatter det med et levende menneske ifølge folketroen. Men det ikke vesentlig, men det interessante her, hvordan hun bruker denne modellen med hvordan hun tenker om symbolet på denne måten. Ja. Ja. Den ideologiske polen, både den sensoriske og den ideologiske, betydninger. Klynger av betydninger. Ja, slik at du kan si den sensoriske polen, så samler det seg forskjellige betydninger. En av dem at det rett og slett betyr Jesu kropp, men det betyr også Jesu død. Det du ser her også betydninger, at nattverden så å si peker mot dette. Peker mot dette, men det klart, forholdet blir annerledes, fordi her ser du hvor mye enklere det å trekke en linje mellom Jesu kropp og brødet. For brødet en substans, Jesu kropp en substans, for ikke å snakke om vinen og blodet. Det rødt, det væsker. Når du kommer hit, og da, det så vi også var et trekk, de ideologiske betydningene ikke knyttet til symbolets fysiske karaktertrekk. De abstrakte. Så de så å si, nå snakker jeg som Gilhus, da, slik hun ville tenkt, tror jeg, at det hva så å si kirken vil at man skal tro. Kirken vil man skal tro alt dette, men de begynner så å si på et veldig umiddelbart fysisk nivå med noe som håndgripelig og lett å forstå, og så beveger man seg oppover her. Og de her vil selvfølgelig ikke være eksplisitte, fordi presten vil jo si dette Jesu legeme, dette Jesu blod. Presten vil ikke si se her et symbol på min makt. Så det men likevel mener hun at det like, at de like, så å si like reelle. Så sånn kan man begynne å tenke. Altså denne teorien gir faktisk mening. Man kan begynne å tenke på den måten om symboler hvis man ønsker å knytte så å si symbol og ha en jordnær teori som også forklarer det. At symbolet kan bety mange ting. Før vi gir oss, så har jeg lyst til, meget kort, vi har gjort dette før, og vi har sagt mange av tingene før, men jeg har lyst til å ta bare en kort oppsummering. Ja, til slutt, det var klart hvordan disse to symbolteoriene føyer seg inn I ulike paradigmer. Hvordan Eliades symbolteori føyer seg inn I et fenomenologisk paradigme. Ja. Og da ser vi litt hvordan måten å tenke på helt forskjellig. Helt til slutt, før vi gir oss, meget kort, tenkte jeg bare noen hovedpunkter. Vi har sett på flere av de før. fra denne boka Nytt blikk. For de sier jo, når de markedsfører boka, så sier de, bruker de dette sitatet, og det dukker også opp inne i boka, at de vil bringe studiet av religion fra himmelen og ned på jorda. Det vi har sett mange ganger, det er denne kritikken av den globale sammenligningen, slik som vi har sett Eliade gjør, det at man skal så å si, utlede en essens av religionene på grunnlag av denne sammenligningen. Det har vi sett, det tror de ikke på. De vil da heller, eller Gillus og Mikaelsson, de vil da heller foreta slike studier som Turner, at man er inne i en tradisjon, studerer den. Eller slik som vi så Gillhus gjør i denne artiklen om narrefesten, at hun studerer forholdet i Frankrike i det 12. og 13. århundre. Så den globale sammenligningen er så å si fienden for en av noe de ikke vil gjøre. Det som erstatter det, og det er litt bortgjemt i boka, det som erstatter det, som de vil gjøre, det er å begynne med så å si en regional sammenligning. Fordi det de tenker er at religion er noe veldig konkret, som beveger seg fra menneske til menneske gjennom kontakt med mennesker. Slik at det at noen låner en idé av andre, er langt mer sannsynlig enn at det finnes, så å si, noen urbilder lagt ned i alle verdens folk. Så de vil heller da begrense seg til en region og tenke hva er det som særpreger denne regionen. Og enda mer konkret, så er de veldig opptatt av dette, kultkontinuitet, som er det fenomenet som dere kjenner, at det finnes en kult for, la oss si, en gud, så kommer det en annen religion og gjør det stedet til en ny kult, men som i og for seg viderefører den gamle kulten. Det er sånn man tror er mange steder i Latinamerika. Jomfruen fra Guadalupe tror man er det, at det er indianske guddommer som så å si er blitt helgener. Eller kirken har opprettet en helgenkult der det før var en hedensk kult, og trekk av den hedenske kulten lever videre i den kristne kulten. Og dette samsvarer litt med det Gillus og Mikaelsson er opptatt av, at de så å si vil utviske i noen grad grensene mellom religionene og tenke at brukerne av religionen viderefører sin kult til tross for religionsskiftet. I Hellas er det også noe av det samme, med, hvor de spekulerer om alle disse alterne til Elias har noe med Helios, sola, å gjøre. Så det er et veldig vanlig fenomen. Så har vi også sett tidligere flere ganger på det de kaller det maktkritiske perspektivet, hvordan de noen steder sier at religion er en maktfantasi. Vi kan senere lese disse sitatene fra Paulus. Når Paulus sier her at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud, så kan man tenke at det begrunner det han sier et annet sted om at kvinnene skal tie. Og ut fra dette perspektivet til Gillus og Mikaelsson, så vil dette se slik ut. De vil dele inn, de vil skille mellom et symbolsk maktforhold og et reelt maktforhold. Og da vil de si at det reelle maktforholdet, det er bare de to her. Det er mannens makt overfor kvinnen. Og så vil de si at det symboliske maktforholdet er blåst opp, så å si, og gjort. Nei, dette reelle maktforholdet er blåst opp og gjort til et symbolsk maktforhold, slik at Gud, Kristus, mannen, hele det hierarkiet, speiler det maktforholdet der. Hvor Gillus og Mikaelsson vil tenke at det primære er de to nederste linjene, og så er det symboliske maktforholdet skapt for å underbygge dette. For noen så vil dette være en veldig snever tilnærming til religion. Man kan finne nye eksempler. Dette var bare et jeg tok for å illustrere det. De kommer vel så vidt inn på det i den andre boka, i denne boka her, hvor de vier et eget kapittel til makt og religion, som dere kan se på. Så det regner de som viktig. Så ser dere en annen ting som går gjennom boka, og det er at Gillus og Mikaelsson, de vil legge en mindre vekt på religionens, så å si, opprindelse eller formative fase. For det mener de er et trekk som religionshistorien, så å si, har lånt fra religionene selv. Hvis vi tenker kristendommen, og også islam, så vet vi at det er en stor interesse for disse religionenes tidlige faser, fordi man tenker på dem som spesielt interessante og normative. Men for dem som da ser, for Gillus og Mikaelsson, som da ser på religionen på en helt annen måte, så vil enhver periode per definisjon være like interessant. Så for dem vil det være like interessant å studere noe helt, en innovasjon innenfor kristendommen, en helt ny ting som skjer i dag, vil for dem i grunn være like interessant som apostlenes tid. Så det de i grunn hele tiden gjør, er at de fjerner seg fra religionens egen selvforståelse. Og det siste er i grunn bare en refleks akkurat det samme. De vil da også forkaste, så å si, dette skillet mellom ortodoksi og heresi, mellom rettroenhet og kjetteri, at for dem så eksisterer det ingen rett versjon av kristendommen eller noen rettroenhet. De retningene som har blitt forkastet innenfor enhver religion er for dem like interessante og like verdifulle. Dette er spredt litt forskjellige steder i boka, men dere kan se på det, det er de, og kanskje finne flere punkter, det er de punktene som jeg mener er det viser hva de forsøker å gjøre når de sier at de vil bringe studiet av religion fra himmelen ned på jorda. Det jeg råder dere til å gjøre hvis dere ikke alt har gjort det, dere leser ut denne boka, og så råder jeg dere sterkt også til å lese denne, som jeg synes er en bedre bok, og som egner seg veldig godt å lese på egen hånd, eller i en kollokviegruppe. Og legg da særlig merke til de avsnitt i boka som samsvarer med denne, for det, fremstillingen her er i grunn bedre. Er det noen spørsmål i det siste minuttet? Nei. Send meg bare en e-post om det er noe mer som dere, noe som er uklart. Ja, takk. Skal du til byen, Bent?
Ja.
Supert, hvis jeg får sitte på det.